Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ազգային ժողովը քվեների 64 կողմ 35 դեմ հարաբերակցությամբ այսօր հաստատեց 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը, հաջորդ տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթին դեմ քվեարկեցին Ծառուկյան Դաշինքն ու Ելքը։ Խորհրդարանն այսօր հաստատեց նաև ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին վիճահարույց օրինագիծը, բուռն քննարկումների պատճառ դարձած օրենսդրական նախաձեռնությունը ազգային ժողովում ավելի շատ քվե հավաքեց, քան պետբյուջեի նախագիծը։ Լոնդոնն ու Բրյուսելը մոտ մեկ շաբաթ շարունակված լարված բանակցություններից հետո կարողացել են նախնական համաձայնության գալ Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունից դուրս գալու գործընթացի շուրջ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը Վիեննայում ելույթ ունենալով ԵԱՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստում հայտնել է, որ Հայաստանցի իր պաշտոնակից Էդվարդ Նալբանդյանի և Մինսկի խմբի համանախագահների հետ դեկտեմբերի 6-ին ժամերով բանակցություններ են վարել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով։ Այսպիսի աշխույժ նպատակային արդյունքի հասնելու միտված բանակցությունները զգուշավոր լավատեսություն են ներշնչում, ասել է Մամեդյարովը։ Վիեննայում հանդիպել են Ուկրաինայի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Պաբլո Կլիմկինը Թվիտերի իր էջում գրել է. Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի հետ քննարկեցի պատանդների փոխանակման հարցը։ Հաջորդ շաբաթներին այս հարցով պետք է իրական առաջ չարժվել, խոսքը մարդկանց և նրանց հարազատների մասին է։ Դեկտեմբերի 7-ից 8-ը Վիեննայում անցկացվում է արտգործնախարարների խորհրդի նիստը, որի շրջանակներում տեղի են ունենում նաև երկկողմ հանդիպումներ։ Նախորդին հանդիպել են ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարները։ Ռեքս Թիլերսոնը ասել է, թե մեկ հանդիպումով հարց չի լուծվում, իսկ Սերգեյ Լավրովը ասել է, թե հանդիպմանը մատնանշել են բոլոր հարցերը, որոնք իսկապես վնասում են ռուս-ամերիկյան հարաբերություններին։ Եվրամիությունից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու բանակցություններում բավականին առաջընթաց է արձանագրվել։ Այս մասին հայտարարել է Եվրոհանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյի հետ ուրբաթ առավոտյան կայացած բանակցություններից հետո։ Ժան-Կլոդ Յունկերն ասել է, թե Բրեքսիթի պայմանների քննարկման առաջին փուլը ավարտվել է։ Բրյուսելում տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքում փաստաթուղթ է ստորագրվել, որտեղ համաձայնեցված են Բրեքսիթի հիմնական պայմանները։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազության կայքում անցկացված վիրտուալ հարցման մասնակիցների 25%-ը խոստովանել է, որ չինովնիկներին կաշառք է տվել։ 15%-ը հրաժարվել է պատասխանել այդ հարցին։ Այս տվյալները պետական 10 գործակալությանը փոխանցել է դատախազության հակակոռուպցիոն վարչության պետը։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության գնահատմամբ 2016 թվականին Ռուսաստանում կաշառքի միջին չափը աճել է 75%-ով։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թվարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որը քվեների մեծամասնությամբ մի քանի ժամ առաջ հաստատեց 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը։ Գալիք տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթին դեմ քվեարկեցին ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների՝ Ծառուկյան Դաշինքի և Ելքի ներկայացուցիչները։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը պնդում է, որ Կարեն Կարապետյանի կառավարության ներկայացրած այս նախագիծը որևէ հիմք չի ապահովում ոչ տնտեսական աճի, ոչ էլ երկրի տնտեսական պարզ զարգացման համար։ Երկրի ամենահարուստ գործարարի Գագիկ Ծառուկյանի կողմնակիցները նույնիսկ պնդում էին, որ չեն կարող քաղաքական պատասխանատվություն ստանձնել մի փաստաթղթի համար, որը մենաշնորների դեմ պայքարի նախադրյալներ չի ստեղծում։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Աստղիկ Բելևյանը։
Խորհրդարանն այսօր ընդունեց հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագիծը, ընդդիմադիր Ծառուկյան և Ելք խմբակցությունները դեմ քվեարկեցին։ Չնայած Կարեն Կարապետյանի ներկայացրած նախագծին կողմեին բացառապես իշխանական հանրապետականն ու դաշնակցությունը, այնուհանդերձ որոշեցին ծափահարել իրենց իսկ քվեարկությանը։
Կոմ 64, պարոն Ֆարմանյանի ձայնը գումարեցի, դեմ 35, Նաիրա Զորաբյանը դեմ էր նույնպես, որոշումը ընդունվել է։
Ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանի խոսքով կառավարությունը հաջորդ տարի նախատեսում է ստանալ 1 տրիլիոն 307 միլիարդ դրամ եկամուտ, ծախսել 1 տրիլիոն 465 միլիարդ։ Բյուջեի պակասուրտն այդպիսով շուրջ 157 միլիարդ է կազմելու։ Տնտեսական աճն ըստ կառավարության 4.5% կլինի, բայց գնաճել է լինելու, մինչև 4%-ի հասնող։ Ընդդիմադիրները հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը քննարկումների ժամանակ ապասոցիալական էին որակում, եթե չեն ավելանում նվազագույն աշխատավարձը, թոշակն ու ընտանեկան նպաստը, չի նշանակում, որ կառավարությունը վարում է ոչ թե աղքատության հաղթահարման, այլ աղքատության խորացման քաղաքականություն, իր մի ելույթում հայտարարեց ելքմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը։ Ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը պնդում էր, թե սոցիալական խնդիրների լուծման բանալին տնտեսական զարգացում ապահովելն է, որպեսզի մարդը կարողանա արժեք ստեղծել։ Տնտեսական աճի աղքատության նվազեցման համար ֆինանսների նախարարը երկրորդական չէր համարում նաև ենթակառուցվածքների համար տրամադրվող միլիարդավոր դրամները։ Թե կառավարության անդամները, թե իշխանական պատգամավորները ներկայացված բյուջեի նախագիծն իրատեսական էին գնահատում։ Ելքից Մանե Թանդիլյան.
Որևէ փոփոխություն առայն որ պայմանները ստեղծվելու նախատեսված չէ։ Ես չեմ տեսնում տարբերություն այս և նախորդ բյուջեների միջև այդ առումով։ Բայց միևնույն ժամանակ ես ակնհայտորեն տեսնում եմ, որ աշխատավարձերը չբարձրացնելը վերելու է սոցիալական ավելի լուրջ ճգնաժամի, քան թե հիմա է, այն առումով, որ նաև աճ է տեղի ունենում, ապրանքների աճ։ Եվ սա է այն պատճառը, որ մենք պնդում ենք, որ աշխատավարձերի որոշակի բարձրացումը պետք է կոմպենսացնի մեղմի սոցիալական այդ խնդիրները, այնքան ժամանակ, մինչև տնտեսական այդ պայմանները պետք է ստեղծվի։
Շարունակենք մնալ խորհրդարանում։ Այսօր ազգային ժողովի պատգամավորները քվեների մեծամասնությամբ առաջին ընթերցման հաստատեցին վերջին շրջանի թերևս ամենավիճահարույց օրինագծերից մեկը։ Խոսքը ընտանեկան բռնության կանխարգելման, ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանեկան համերաշխության մասին երկարաշունչ անվանում ունեցող օրինագծի մասին է։ Օրենքի քննադատները պնդում են, որ այն հիմքեր է ստեղծում պետության կողմից ընտանիքի գործերին միջամտության համար։ Օրենքի շուրջ կազմակերպված հանրային լսումներն, ինչպես նաև ազգային ժողովում ծավալված բանավեճերը բավական բուռն էին ընթանում, դերթերևս պատճառը, որ հանրապետական պատգամավորներից մի քանիսը այսօրվա քվեարկությանն այդպես էլ չմասնակցեցին։ Խորհրդարանից հաղորդում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Խորհրդարանն այսօր 73 կողմ, 12 դեմ և 6 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ ընդունեց ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին օրենքն առաջին ընթերցմամբ։ Ուշագրավ է, որ իշխող հանրապետականից թեև որևէ մեկը դեմ չքվեարկեց, բայց նրանցից ոմանք պարզապես չմասնակցեցին քվեարկությանը։ Նրանց մեջ են իշխող խմբակցության պատգամավոր Հայկ Բաբուխանյանը, ով սուր քննադատության ենթարկեց օրենքի նախագիծը և մտավախություն հայտնեց, որ բողոքի ակցիաների ժամանակ կուրծքը մերկացնող ուկրաինական ֆեմեն կազմակերպության կանայք կարող են մուտք գործել հայ ավանդական ընտանիքներ։ Օրենքի նախագծի քվեարկությանը չեն մասնակցել նաև ՀՀԿ պատգամավորներ երկչուի Շուշան Պետրոսյանը, պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանն ու Միհրան Հակոբյանը։ Փոխարենը անդիմադիր Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորներն ավելի համարձակ գտնվեցին, դեմ քվեարկող 12 օրենսդիրներից բոլորն էլ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած խմբակցությունից են։ Ընտանիքում բռնության կանխարգելման մասին օրենքին դեմ են քվեարկել կրթության և գիտության հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Բոստանջյանը, Նապոլեոն Ազիզյանը, Գյումրու նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը, ՍՈՑԱՊ նախկին նախարար Գևորգ Պետրոսյանը։ Իդեպ Պետրոսյանն ազատության հետ զրույցում մտահոգություն հայտնեց, ոչ դասական իմաստով ազատատենչ կանայք կարող են օրենքը օգտագործել իրենց ամուսիններից ազատվելու համար։
Այո, դժբախտաբար քիչ չեն այնպիսի կանայք, ովքեր այս օրենքի այդ դրույթները կօգտագործեն իրենց ամուսիններին բանտարկելու կամ տարագիր դարձնելու նպատակով։ Դժբախտություն է, որ կա, բայց երևույթը կա եւ չի կարելի։
Ազատատենչ կանայք չեն։
Ազատատենչ ես նկատի ունեմ, որ ասենք այնպիսի կին, որը հավակնություն ունի իր ցանկություններին հաղորդ տալ ոչ միայն իր ընտանիքում, նա կարող է թեթևակի ընտանեկան վիճաբանությունը օգտագործել որպես ամուսնուն ընտանիքից մեկուսացնելու հիմք և սկսել արդեն ազատորեն դրսևորել իր ֆանտազիան։
Նկատնեք, օրենքը օգտագործել այլ տղամարդու մոտ գնալու համար։
Կարող է լինել այդպես, կարող է լինել, ես նաև ավելի վատ մտավախություն արտահայտեցի։
Օրինագծին դեմ քվեարկած Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորը նշում է, այս օրենքի կարիքն ընդհանրապես չկար։ Ծեցն ու բռնությունը պատժող հոդվածներն արդեն իսկ առկա են քրեական օրենսգրքում և կարևոր չէ բռնությունը որտեղ է իրականացվում, տանը թե փողոցում, ամուսինների թե եղբայրների միջև։ Ինչ կարևոր է, թե ծեցողը ծեծվողի հետ ինչպիսի արյունակցական կապով է կապված, հարցնում է պատգամավորը, նաև անթույլատրելի համարելով օրենքով ոստիկաններին տրված ընտանիքների գործերին միջամտելու իրավունքը։ Տվյալ պարագայում օրենքը հնարավորություն է տալիս կնոջ գրած բողոքի հիման վրա ամուսնուն 20 օրով հեռացնել տանից։
Հիմա ի՞նչ է նշանակում ոստիկանը, ընդ որում հայտնի չէ համաձայն նախագծի, թե այդ բողոքը գանգատը որտեղից, ի՞նչ ակումբից է գալիս, ասենք հարևանն է բողոքել, մի ականատես պատահական անցորդ, թե ընտանիքի անդամը, թե ենթադրյալ բռնության ենթարկված անձը, ընդամենը բանավոր հայտարարության հիման վրա ասում է կարող է հերրախոսով անձին հայտնել նրա նկատմամբ նախազգուշական որոշում կայացրած լինելու մասին եւ արգելել նրա մուտքը սեփական բնակարան։ Այսինքն սա ես գնահատում եմ որպես ընտանիքի ներդաշնակությունը, ընտանիքի խաղաղությունը քանդող օրենք։
Իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մելիքյանն ով այսօր կողմ է քվեարկել օրինագծին, համաձայն չէ ընդդիմադիր գործընկերոջ հետ։ Հանրապետական խմբակցության քարտուղարի համոզմամբ կան նաև ովքեր ցանկանում են իրենց ամուսիններից ազատվել, դա կարող են անել նաև առանց այս օրենքի։
Խորհրդարանական միջանցքներում արդեն 2 օր է, ինչ քննարկում են ազգային ժողովի պատվիրակության միջին Ասիա կատարած այցի ընթացքում տեղի ունեցած միջադեպը։ Ելքխմբակցության պատգամավորներից մեկը չորեքշաբթի օրը կառավարության հետ հարցու պատասխանի ընթացքում հայտարարեց, թե Տաջիկստանից Հայաստան վերադառնալու ճանապարհին Մոսկվայի օթանավակայաններից մեկում ռուս սահմանապահները խուզարկել են ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանին։ Ուշագրավ է սակայն, որ այս միջադեպը տեղի է ունեցել ավելի քան 1 ամիս առաջ, նոյեմբերի սկզբին։ Ինչու է խորհրդարանի նախագահը կատարել ռուս համարապահների պահանջը եւ ինչու է այս միջադեպի մասին հայտնի դարձել գրեթե 5 շաբաթ ուշացումով փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը մոտ 1 ամիս առաջ Դուշանբեից Երևան վերադառնալու ճանապարհին Մոսկվայի օթանավակայանում զննության է ենթարկվել ռուսաստանցի պաշտոնյաների կողմից, որովհետև դեպի Հայաստան թրիչքին քիչ ժամանակ էր մնացել, ուստի Արա Բաբլոյանը ինքն է որոշել անցնել սովորական ընթացակարգով։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում այս մասին ասաց ազգային ժողովի աշխատակազմի հանրային կապերի վարչության պետ Արսեն Բաբայանը։
Անվտանգության ստուգատեսը անցնելու ընթացքում ազգային ժողովի նախագահը ընդհանուր կանոնով հանեց իր վերարկուն, հանեց իր գոտին, հանեց իր ժամացույցը, անցավ մետալավորսի սարքի միջով, արագ հագնվեց, գոտին կապեց և մտանք ինքնաթիռ։
Այն որ Հայաստանի երկրորդ պաշտոնյան զննությանը ենթարկվել դաշնակից Ռուսաստանի մայրաքաղաքում, հանրությունը տեղեկացավ միայն շաբաթներ անց եւ այն էլ ընդդիմադիր պատգամավորի շուրթերից։ Ելքխմբակցության պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը, ով նույնպես եղել է Դուշանբեից Երևան վերադարձող հայաստանյան պատվիրակության կազմում եւ վերոնշյալի ականատեսն է եղել 2 օր առաջ ազգային ժողովի նիստի ընթացքում, որն անցնում էր Բաբլոյանի նախագահությամբ, հայտարարեց, որ Հայաստանի խորհրդարանի ղեկավարին Մոսկվայում խուզարկել է ինչ-որ մի սերժանտ, այնուհետև դիմելով արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին, պարզաբանում պահանջեց տեղի ունեցածի կապակցությամբ։
Հրաժեշտ է ազգային ժողովից պատվիրակություններ գնացել Տաջիկստան, որոնք Բաբլոյան նաև դուք կներեք, ես հարցը խոսքս վերաբերում եմ մեր պետության երկրորդ դեմքին, հետ գալուց Մոսկվայի օթանավակայանում այնտեղ ինքնաթիռն էլ ուշացել էր Մոսկվա, Երևան, ամբողջ ուղևորների դեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Այդ անցումային կետում հասկանում եմ, որ ուրիշ պետության սահման ենք հատում, պետք է ենթարկվենք այդ պետության օրենքներին, բայց լինելով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, անցումային կետում խուզարկում են իմ երկրորդ նախագահ երկրորդ դեմքին, ռեմեն են տալիս, գոտին են հանել տալիս, մտի ինչ-որ սերժանտ ամբողջ մեր ժողովրդի աչքի դեմ, մի քիչ տհաճը, և ինչքանով ես չեմ պատկերացնում, չկա մի պետական պայմանագիր, որ նման բան չունի, վերջ-վերջը Վալեդին եթե գա Հայաստան ձեռների վրա կճանապարհեն, ոչ թե հռեմենք տանել, ներողություն եմ խնդրում պարոն Բաբլոյան, երկրորդ դեմքին վերաբերում մեր պետության, որը տհաճը իմ համար շատ։
Պատգամավորին խոստացան, որ արտգործնախարարը կպատասխանի։ Ազատությունը հարցում էր ուղարկել ազգային ժողովի նախագահի անունով, խնդրելով ներկայացնել, թե ինչ ընթացակարգ է գործում, երբ Հայաստանի երկրորդ պաշտոնյան մեկնում է արտերկիր, որքանով է պահպանվել խորհրդարանի նախագահի համար նախատեսված ընթացակարգը, եւ ի վերջո ինչ գնահատական ունի Արա Բաբլոյանը Մոսկվայում տեղի ունեցածի կապակցությամբ։ Մեր հարցերին սակայն պատասխանեց Արսեն Բաբայանը, ում խոսքով միջազգային չափանիշներով ընդհանրապես բոլոր ինքնաթիռ մտնելուց պետք է ենթարկվեն ստուգման, և որ Արա Բաբլոյանի այդ տեղի ունեցածը ոչ թե խուզարկություն էր, այլ զննություն մետաղավորսիչ սարքերի միջոցով։
Մենք Ռուսաստանի Դաշնություն այդ չունենք։ Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքը մեզ համար տարանցիկ քաղաք էր, որը ընդհանրապես այդ երկիր մուտքեր չկար, եւ ուղակի հաշվի առնելով ժամային տևողությունը, եթե մենք գնայինք այլ ընթացակարգով, ուղակի չէինք հասցնի ինքնատերին եւ կմնայինք Մոսկվայում։ Հիմա ես էստեղ ուզում եմ հասկանալ, երբ որ Հայաստանի երկրորդ պաշտոնյան անգամ տարանցիկ էսպես Մոսկվայով էս պարագայում գալիս է դեպի Հայաստան, որևէ առողակարգ, որևէ ընթացակարգ նախատեսված չէր, որովհետեւ այնտեղ դիմավորում էին եւ ճանապարհում էին Հայաստանի երկրորդ պաշտոնյանին։
Դրանք առողակարգային միջոցառում։
Եվ ինչ է արվել։
Դրանք առողակարգային միջոցառումներ էին, եթե մենք ունենայինք ժամանակ, անպայման մեր դեսպանատան միջոցով կտեղեկացվեր Ռուսաստանում մեր ներկայացիչը կամ Ռուսաստանի համապատասխան ծառայությունները, եւ ձեր նշած ընթացակարգը հնարավոր էր ունենալ, բայց այդ դեպքում մենք ուշանայինք ինքնաթիռից եւ չէինք ասնի դեր ճիշտ ժամանակ։
Իսկ ինչու ի սկզբանե չի արվել, որպեսզի Հայաստանի երկրորդ պաշտոնյան համապատասխան ընթացակարգով անցներ օտար երկրով եւ գար Հայաստան։
Ի սկզբանե դա արվել է, որովհետեւ գնալուց հենց քիչ առաջ նկարագրած ճանապարհով են գնացել, վերադառնալուց ոչ մեր պատճառով, տաջիկական ավիաընկերության պատճառով, ուշացման հետևանքով փոխվել է որոշումը անցնել սովորական ընթացակարգով, որպեսզի չուշանանք ինքնաթիռից։
Ես ես ճիշտ հասկացա, որ պարոն Բաբլյանը նորմալ է վերաբերվում, որ Հայաստանի երկրորդ դեմքը այ պետք է նման ընթացակարգով անցնի օտար պետության տարածքով։
Պարոն Բաբլյանը նորմալ է վերաբերվում, որ նաև ցանկություն ունի, որպեսզի տեսնի, թե օտար պետությունների օդանավակայաններում ինչպես են սպասարկում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։
Քանի որ պարոն Բաբլյանը ազգային ժողովի նախագահն է, ինչ գնահատական ինքը ունի տեղի ունեցածի հետ կապված։
Ունի շատ ադեկվատ գնահատական, պահին ճիշտ պահին ընդունել է ճիշտ որոշում, որպեսզի չուշանա ինքնաթիռից, ինքը որոշել է, որ պետք է անցնենք սովորական ընթացակարգ։
Այսօր կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային օրն է, դա կոռուպցիայի դեմ պայքարող հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունների համար 2017 թվականի զարգացումներն ամփոփելու հերթական հարմար առիթներ։ Միանգամից նշեմ, որ հետևությունները, որոնց հանգել են Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարող ոչ կառավարական կառույցները, բավական անմխիթար են։ Նման հորետեսական գնահատականների գլխավոր պատճառը 2017-ին կայացած ընտրություններն են եւ դրանց ընթացքում արձանագրված քաղաքական կոռուպցիայի անթաքույց դրսևորումները, հիշենք թեկուզ սուպերմարկետի հայտնի ժողովը կամ դպրոցների տնօրենների նախընտրական ակտիվությունը։ Անուշ Մուրադյանն է պատմում։
Կոռուպցիան իր բոլոր դրսևորումներով այս տարի ամենավառն արտահայտվեց խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, այսօր նման գնահատական հնչեցրեցին մի շարք մասնագետներ կոռուպցիան եւ անվտանգության մարտահրավերները թեմայով քննարկման ընթացքում։ Արատավոր այս երևույթի դեմ պայքարի միջազգային օրվան ընթառաջ վանախոսներն արձանագրեցին։ Ապրիլի 2-ին Հայաստանում ժողովրդավարությունը ջախջախվեց կաշառքի եւ վարչական ռեսուրսների չարաշահման հետևանքով։
Կարող եմ ասել, ընտրությունները ամբողջացրեցին եւ մեզ հնարավորություն տվեցին հասկանալու, թե ինչ են նշանակում համակարգված կոռուպցիա, եւ դրանք լավագույն օրինակն են, պետք է չի այստեղ գնալ, որ իշխանությունը կամ պետությունը ցույց տվեց, թե ինչպես կարելի է կոռուպցիոն համակարգերը կամ մեխանիզմները օգտագործելով հասնել նպատակին։
Մեր երկրում ժողովրդավարությունը որպես ամենակարևոր հատկանիշներից մեկը մարդու իրավունքների պաշտպանության գոյություն չունի։
Քաղաքական կոռուպցիան ամենավատ երևույթն է, պնդում են մասնագետներն ու հիշեցնում դպրոցի եւ մանկապարտեզների տնօրենների հետ կապված պատմությունը, որը ջրի երես դուրս եկավ իրազե քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության միջոցով։ Խորհրդարանական ընտրություններից մի քանի օր առաջ կազմակերպությունը հայտարարել էր, որ 100-ից ավելի տնօրեններ խոստովանել են հանրապետականի համար, ընտրողների ցուցակներ են կազմել, հանձնելով դրանք մարզպետարան, թաղապետարան կամ ընտրական շտաբ։ Կազմակերպության ղեկավար Դանիել Լեոնիսյանն այսօր ասաց, իրենց բացահայտ ծ մի ամբողջ կոռուպցիոն բուրգեր։
Իհարկե 17 թվականը ընտրությունները գոնե 17 թվականի հիշողությունների մեջ բոլորի կմնան հենց կոռուպցիոն դրսևորման, որի մի մասը, որը մի փոքր մասը մենք կարողացանք բացահայտել։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի 2016 թվականի արած ուսումնասիրության մեջ ընդգրկվել էր հայաստանցիների կարծիքով ամենակոռուպացված կառույցների եւ անձանց անունները։ Առաջին տեղում են պետական պաշտոնյաները, երկրորդ նախագահի աշխատակազմը, դրան հաջորդում են դատական համակարգը, ոստիկանությունը, հարկային մարմինները։ Կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանն ասում է, թեև սա հասարակության կարծիքն է, բայց ինքն էլ անձամբ համոզված է, երկրում առկա համակարգային կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար քաղաքական կամք է պետք։
Այդ խնամից անոտ բարեկամ, հովանավորություն եւ այլ երևույթներ, որոնք շատ արմատացած են մեր երկրում, այս ամենը իսկապես պետական կառավարման համակարգը դարձնում են բավականին անարդյունավետ։
Վարուժան Հոկտանյանի համոզմամբ համոզմամբ կոռուպցիայի արմատացմանը նպաստում է արկա անպատժելիության մթնոլորտը։ Մինչդեռ արտահայտության փոխնախարար Սուրեն Քրմոյանը պնդում է, կառավարությունն այս տարի լուրջ բարեփոխումներ է արել, որոնք կնպաստեն դրա դեմ արդյունավետ պայքարին։ Առաջինը կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ստեղծումն է, երկրորդը ազդարարների համակարգի ներդրումը, ապա հայտարարագրման ինստիտուտի ընդլայնումն ու ապօրինի հարստացման քրեականացումը։
Կառավարությունը շարունակական քայլեր է անում այս ուղղությամբ եւ ավելին ասեմ, մենք արդեն խոսում ենք ոչ միայն օրենսդրության, այլ պրակտիկ հայլերի մասին, որովհետև արդեն ի սեպտեմբերին լրացուցիչ կոնտինգենտը, որ հայտարարման գործընթացում ներգրավել է, հայտարարագրերը տվել են, բացի դրանից արդեն մենք աշխատանքներ ենք կատարում հանրությունը տեղյակի ազդարարման ոլորտի ենթաօրենսդրական ակտերի, եւ մենք ունենանք անանուն հաղորդագրություն ներկայացնելու հնարավորությունը մինչեւ հաջորդ տարվա հունիս։
Միջազգային լրատվամիջոցների գլխավոր նորություններից մեկը Բրյուսելի և Լոնդոնի միջև ընթացող բանակցություններում անցած գիշեր ձեռք բերված պայմանավորվածություններն են։ Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունից դուրս գալու Brexit-ի շուրջ բանակցությունների ակտիվ փուլը գրեթե առանց դադարի շարունակվում էր մոտ 1 շաբաթ, և միայն անցած գիշեր կողմերը կարողացան մի շարք առանցքային թեմաների շուրջ ընդհանուր հայտարարի գալ։ Խոսքը նախ և առաջ Մեծ Բրիտանիայի և Եվրամիության միակ ցամաքային սահմանի Իռլանդիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի սահմանագծի ապագա կարգավիճակի մասին է, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ամիսներ շարունակված հանդիպումներից ու քննարկումներից հետո այսօր Եվրամիությունն ու Մեծ Բրիտանիան հայտարարեցին, թե էական առաջընթաց են արձանագրել Brexit-ի շուրջ բանակցություններում։ Առաջին փուլն ավարտված է, հայտարարեց Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյի հետ դեռ Երևանից սկսած հանդիպումից հետո։
I believe we have now made the work full we needed.
Կարծում եմ, որ մենք արձանագրեցինք այն բեկումը, որի կարիքն ունենք։ Սա փոխադարձ զիջումների արդյունք է, որին մենք հասանք երկարատև և ինտենսիվ քննարկումներից հետո։ Եվ ինչպես ցանկացած այլ բանակցություններում, այստեղ էլ կողմերը պարտավոր էին լսել միմյանց, ըստ այդմ հարմարեցնել իրենց դիրքորոշումները և փոխզիջման գնալու ցանկություն ցույց տալ։ Սրանք դժվարին բանակցություններ էին թե Եվրամիության, թե Միացյալ Թագավորության համար։ Այս փուլում կողմերը վիճում էին 3 կարևորագույն հարցի շուրջ. Ինչ իրավունքներ են ունենալու Եվրամիության քաղաքացիները Մեծ Բրիտանիայում, որքան գումար է վճարելու Լոնդոնը Բրյուսելին ապահարզանի դիմաց, և ինչ կարգավիճակ է ունենալու Իռլանդական սահմանը։ 1998-ին կնքված հաշտեցման պայմանագրով Հյուսիսային Իռլանդիայի և Իռլանդիայի Հանրապետության միջև սահմանը ըստեյության գոյություն չունի։ Փաստացի այն կա, սակայն իրականում այդ մասին միայն ճանապարհային նշաններն են հուշում։ Կղզու երկու հատվածները պահանջում են, որ այս իրավիճակը պահպանվի նաև հետագայում, երբ Բելֆաստը կմնա Միացյալ Թագավորության կազմում, Դուբլինը Եվրամիության։ Դատելով վարչապետ Թերեզա Մեյի հայտարարություններից, Լոնդոնը պատրաստ է գնալ դրան։ Մեզ հաջողվեց վճռորոշ համաձայնության գալ Հյուսիսային Իռլանդիայի հարցում և գտնել մի լուծում, որով կոշտ սահմաններ չեն լինի, բայց միևնույն ժամանակ կհարգվի Միացյալ Թագավորության սահմանադրությունն ու տնտեսական միասնականությունը։ Մենք այս ուղղությամբ էինք աշխատում և կարծում եմ, որ հաջողության հասանք։ Կողմերի միջև այսօր ստորագրված 15 էջանոց փաստաթղթում նշվում է նաև, որ Brexit-ից հետո Եվրամիության միլիոնավոր քաղաքացիները Մեծ Բրիտանիայում կշարունակեն ապրել այնպես, ինչպես նախկինում, և որ նրանց իրավունքները կերաշխավորվեն բրիտանական օրենսդրությամբ։ Բրյուսելին վճարվելիք գումարների մասով առայժմ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Կողմերը նշում են միայն, որ փոխհատուցումը լինելու է արդար բրիտանացի հարկատուների համար, առայժմ առանց հստակ թվերի։ Ես շատ ուրախ եմ, որ կարող ենք անցնել առաջ և քննարկել արդեն առևտուրը, անվտանգությունն ու մեր ապագա հավակնոտ ու դրական հարաբերությունները, որոնք բխում են բոլորի շահերից։ Ես շարունակաբար ասել եմ, որ Մեծ Բրիտանիան ուզում է խորը և առանձնահատուկ համագործակցություն հաստատել Եվրամիության հետ։ Բարձր գնահատելով այսօրվա համաձայնությունը, Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը փաստեց, սա դեռ վերջի սկիզբն է, առաջիկայում սպասվում են ավելի դժվարին հարցեր։ Բաժանվելը բարդ է, բայց բաժանվելն ու նոր հարաբերություններ կառուցելը շատ ավելի բարդ է։ Brexit-ի հանրաքվեից 1.5 տարի է անցել։ Այս ընթացքում մենք ճանապարհի առավել հեշտ մասն ենք հաղթահարել։ Հիմա պետք է բանակցենք անցումային համաձայնագրի և մեր ապագա հարաբերությունների շուրջ ինչի համար փաստացի ունենք 1 տարուց էլ քիչ ժամանակ։ Կողմերի միջև ձեռք բերված համաձայնությամբ Մեծ Բրիտանիան Եվրամիության կազմից դուրս կգա 2019 թվականի մարտի վերջին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Երուսաղեմը որպես Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու եւ ամերիկյան դեսպանատունը Թել Ավիվից Երուսաղեմ վերատեղակայելու մասին 2 օր առաջ հրապարակված որոշումը բավական սպասելի արձագանքի առժանացավ արաբական աշխարհում։ Որոշ վերլուծաբաններ նույնիսկ պնդում էին, որ Դոնալդ Թրամփի այս որոշումից հետո իրադրությունը մերձավոր արևելքում վերջնականապես դուրս կգա վերահսկողությունից Երուսաղեմում եւ պաղեստինցիներով բնակեցված մյուս խոշոր բնակավայրերում վերջին 2 օրին ծավալված իրադարձությունները կարծես այս ամենահոր տեսական սցենարի իրականացման վկայությունն են։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Հազարավոր պաղեստինցիներ Երուսաղեմում Գազայի հատվածում Հորդանանի արևմտյան ափին փողոց են դուրս եկել իրենց բողոքը հայտնելու Միացյալ Նահանգների կողմից Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու որոշման դեմ, որն աննախադեպ լարվածություն է առաջացրել, առանց այդ էլ պայթյունավետ անհամարվող այդ տարածաշրջանում։ Միջազգային լրատվամիջոցների փոխանցման բազմահազարանոց բողոքի ակցիաները, որոնք շարունակվում են նաև այսօր, ուղեկցվել են իսրայելական ոստիկանության և ցուցարարների միջև բախումներով։ Արևմտյան ափից ստացվող տեղեկությունների համաձայն 3 ավելի քան 5 տասնյակ պաղեստինցիներ վնասվածքներ են ստացել, որոնցից շատերը տեղափոխվել են հիվանդանոցներ։ Ոստիկանները ցուցարարների դեմ կիրառել են արցունքաբեր գազ և ռետինե փամփուշտներ։ Պաղեստինցի ցուցարարներն էլ իրենց հերթին քարեր են շպրտել իսրայելցի ոստիկանների ուղությամբ։ Բողոքի շղթայական ակցիաներ են տեղի ունենում ոչ միայն պաղեստինի ինքնավարության մեջ մտնող բնակ վայրերում, այլ նաև Եգիպտոսում, Հորդանանում, Թուրքիայում, մերձավոր արևելքի տասնյակ այլ քաղաքներում։ Միջդեռ չորեքշաբթի օրը Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի իշխանությունները պնդում էին, թե Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու Վաշինգտոնի որոշումը կարող է նպաստել մերձավոր արևելքում խաղաղության ամրապնդմանը։ Գազայի հատվածը վերահսկող Համաս շարժման ղեկավար Իսմայել Հանյան երեկ հայտարարում էր, թե դեկտեմբերի 8-ը պետք է դառնա նոր ինտիֆիդայի Իսրայելի դեմ ապստամբության առաջին օրը։ Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու Թրամփի հրամանագիրը ցնցել է ողջ տարածաշրջանը։ Սպիտակ տան ղեկավարին քննադատում են համաշխարհային գրեթե բոլոր առաջնորդներն, այդ թվում Վաշինգտոնի մերձավոր դաշնակիցները, ինչպես Եվրոպայում, այնպես էլ մերձավոր արևելքում, մտավախություն հայտնելով, թե այդ որոշումը կարող է էլ ավելի բարդացնել մերձավոր արևելքում ստեղծված առանց այդ էլ բարդ կացություն, հանգեցնելով բռնությունների և վարթացնելով խաղաղության գործընթացը։ Պաղեստինյան իշխանություններն ի նշան բողոքի հրաժարվում են հանդիպել Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսի հետ, ով պլանավորում է այս ամիս Իսրայել այցելել։ Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավար Մահմուդ Աբաս առայժմ չի մեկնաբանել Փենսի հետ չհանդիպելու որոշումը, սակայն ընդգծել է, որ Թրամփի որոշմամբ Վաշինգտոնը դուրս մնաց մերձավոր արևելքի խաղաղ գործընթացներից։ Երուսաղեմի կարգավիճակի շուրջ վեճը մերձավոր արևելյան կարգավորման առանցքային դրվագներից մեկն է, որի շուրջ բանակցությունների երաշխավորներից մեկն էլ Միացյալ Նահանգներն է։ Մինչև 1967 թվականին տեղի ունեցած 6-օրյա պատերազմը, հիշեցնենք, Իսրայելը վերահսկում էր Երուսաղեմի միայն արևմտյան հատվածը, քաղաքի արաբական թաղամասերի հանդեպ վերահսկողություն սահմանելուց 13 տարի անց Իսրայելի խորհրդարանը Երուսաղեմը հրճակեց մայրաքաղաք, ինչը սակայն միջազգային հանրությունն առ այսօր չի ընդունում։ Պաղեստինցի արաբներն իրենց հերթին համարում են, որ արևելյան Երուսաղեմը պետք է դառնա անկախ Պաղեստինի մայրաքաղաքը։ Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու Թրամփի նախընտրական խոստում, ինչպես նկատում են փորձագետները, տրամագծորեն տարբերվում է Միացյալ Նահանգների տասնամյակներ շարունակ վարած քաղաքականությունից, համաձայն որի այդ քաղաքի կարգավիճակը պետք է որոշվի Պաղեստինցիների հետ բանակցությունների արդյունքում։
2-7 Ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի 3-ին թողարկում եթերում կլինի ժամը 15:00։